Washington, inilah VOA.
Presiden dan CEO ExxonMobil menjadi calon utama Menteri Luar Negeri Amerika. Ketegangan antara Turki dan Iran meningkat karena berebut pengaruh di Suriah dan Irak. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, VOA Washington hadir kembali menemani Anda dengan aneka informasi. Pada hari libur terkait Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Senin 12 Desember 2016, Anda bersama Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Militan Kurdi klaim serangan bom yang tewaskan 38 di Istanbul. Bom meledak di pelabuhan Mogadishu, sedikitnya 20 tewas. Filipina akan terima tawaran senjata dari Tiongkok. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan dari Indonesia pagi ini, teroris di Suriah berbaiat kepada ISIS, otak rencana serangan bom.
Dan mereka pun belajarnya itu dari BN melalui komunikasi, melalui telegram.
Terkait otak, ilmuwan telah menemukan tahap yang sebelumnya tidak diketahui terkait perkembangan otak bayi yang baru lahir. Informasinya kami sajikan nanti dalam Info Science dan Kesehatan.
The fascinating phenomena, what it happened in the embryo, now it happened in a much more complex brain that's bigger, more complex.
Kami juga akan menyajikan berita ekonomi akhir pekan mengenai penunjukan orang kedua Goldman Sachs sebagai Ketua Dewan Ekonomi Kabinet Presiden Donald Trump mendatang. Pendengar, kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan Warta Dunia, selengkapnya disampaikan Vina Muptadi.
Selamat pagi. Sebuah kelompok militan Kurdi telah mengklaim tanggung jawab atas dua pemboman yang menewaskan sedikitnya 38 orang yang melukai lebih dari 150 lainnya di kota Istanbul, Turki. Klaim itu disampaikan Minggu oleh Elang Kebebasan Kurdistan atau TAK, kelompok yang dianggap sebagai cabang dari organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Kedua ledakan itu melanda sebuah stadion sepak bola besar Sabtu malam. Para saksi mata dan pihak berwenang mengatakan serangan itu, sebuah bom mobil dan sebuah bom bunuh diri, menarget para petugas keamanan 2 jam setelah sebuah pertandingan sepak bola berakhir. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan 30 polisi termasuk di antara korban tewas. Pihak berwenang mengatakan ledakan itu menarget sebuah bus yang mengangkut polisi anti huru-hara dari arena Vodafone, Besiktas. Sebuah bom truk besar meledak di luar pelabuhan baru Mogadishu Minggu pagi, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai puluhan lainnya. Kelompok militan Al-Shabaab mengklaim tanggung jawab atas ledakan yang terjadi di tempat parkir dekat pintu masuk pelabuhan Mogadishu itu. Bom tersebut menyebabkan kerusakan besar di sekitarnya. Para penduduk Mogadishu mengatakan bunyi ledakan terdengar di seluruh kota itu dan foto-foto asap tebal dari tempat kejadian tersebar di media sosial. Abdi Fatah Omar Halane, juru bicara pemerintah regional Mogadishu, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil. Pelabuhan di Mogadishu itu dikelola oleh Al Bayrak, perusahaan Turki yang memiliki perjanjian 20 tahun dengan pemerintah Somalia untuk memperbaiki dan mengelola operasi pelabuhan itu. Belum jelas apakah ada warga Turki yang cedera. The Voice of America, VOA. Dua anak perempuan pembom bunuh diri tewas saat meledakkan diri hari Minggu di kawasan ramai dekat sebuah pasar di kota Maiduguri di sebelah timur laut Nigeria, melukai 17 orang, kata para petugas SAR. Seorang penyintas, Abu Bakar Musa, mengatakan dia juga melihat beberapa tentara tergeletak di antara para korban tewas. Para tentara itu sebelumnya menjaga instalasi listrik di dekat tempat itu. Para pejabat menuding kelompok ekstremis Boko Haram melakukan serangan itu. Kelompok itu telah melancarkan berbagai serangan di Maiduguri yang merupakan kota kelahiran pemberontakan tersebut. Salah seorang pembom sepertinya berusia kurang dari 7 tahun dan yang kedua sekitar 8 tahun, kata Abdul Kadir Jabo, seorang petugas Hansip yang menjadi saksi mata. Komisioner Polisi Damian Cukwu mengidentifikasi pelakunya sebagai anak perempuan belasan tahun. Sebelumnya para pejabat mengatakan pelakunya adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sulit untuk memverifikasi informasi yang simpang siur itu. Boko Haram telah menggunakan banyak perempuan dan anak perempuan dalam pemboman bunuh diri, sehingga memicu spekulasi bahwa para perempuan itu merupakan sebagian dari ribuan perempuan yang telah mereka culik dalam beberapa tahun ini. Presiden Filipina mengatakan telah memutuskan untuk menerima perjanjian penjualan senjata yang ditawarkan Tiongkok di bawah syarat-syarat konsesi. Ini merupakan tanda terbaru menghangatnya hubungan antara kedua negara Asia itu. Presiden Rodrigo Duterte hari Minggu mengatakan dalam sebuah pidato di hadapan para tentara bahwa dia akan mengirim pejabat militer ke Tiongkok untuk menerima senjata api itu yang akan dilunasi dalam 25 tahun. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Duterte merangkul Tiongkok sejak menjabat bulan Juni selagi memperlihatkan sikap bermusuhan terhadap pemerintahan Obama. Amerika telah mengecam upaya Duterte dalam perang melawan narkoba dengan membunuh ribuan pecandu dan pedagang narkoba. Di bawah kekuasaan pendahulu Duterte, hubungan dengan Tiongkok tegang karena sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Para imigran gelap yang dibawa ke Amerika sewaktu kecil dianjurkan untuk tidak bepergian ke luar negeri setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden pada 20 Januari. Sejumlah pengacara dan universitas khawatir Trump akan segera mencabut program pemerintahan Obama yang memungkinkan para imigran muda itu untuk bekerja dan bepergian untuk alasan kemanusiaan, pendidikan, atau pekerjaan, tanpa khawatir dideportasi. Mereka khawatir sebagian orang yang bepergian ke luar negeri akan dilarang masuk lagi ke Amerika. Trump telah berjanji untuk membatalkan program Obama yang disebut Deferred Action for Childhood Arrivals itu. Tapi dia juga mengaku bersimpati bagi banyak peserta program itu yang disebut pemimpi. Dalam wawancara dengan majalah Time, dia mengatakan akan mengganti program itu dengan program lain yang akan membuat banyak orang senang.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas warta dunia, kini kita ke laporan ekonomi akhir pekan. Jimmy Manan akan menyampaikan 3 laporannya, antara lain tentang produsen mobil Ford yang memutuskan akan tetap memindahkan pabriknya ke Meksiko.
Ford Motor Company akan tetap memindahkan produksi mobil kecilnya dari Amerika ke Meksiko meskipun ada ancaman baru-baru ini dari presiden terpilih Donald Trump. CEO Ford, Mark Fields, mengatakan kepada Associated Press rencana Ford untuk memindahkan produksi mobil Focus dari Michigan ke Meksiko akan tetap diselenggarakan dan ini diakibatkan oleh permintaan konsumen Amerika yang menuntut harga yang rendah untuk mobil kecil. Dia menekankan tidak ada lapangan pekerjaan Amerika yang hilang karena pabrik di Michigan akan membuat 2 kendaraan baru. Dalam serangkaian pesan Twitter pada Minggu, Trump mengulang kembali ancamannya untuk memberlakukan tarif sebesar 35% terhadap perusahaan yang membangun pabrik baru di luar negeri dan menjual kembali produk-produknya di Amerika. Mark Fields mengatakan tarif akan merugikan industri mobil, tetapi dia optimis Trump akan mendukung kebijakan seperti reformasi pajak yang akan membantu ekonomi Amerika. Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump diduga akan menunjuk Gary Cohn, eksekutif nomor 2 di Goldman Sachs, untuk menduduki pos ekonomi penting di Gedung Putih. Demikian menurut 2 orang yang mengetahuinya. Cohn, usia 56 tahun, akan memimpin Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, sebuah jabatan yang mensyaratkan dirinya harus undur dari jabatannya sebagai presidir dan Chief Operating Officer di Goldman Sachs, sebuah jabatan yang bergaji $21 juta per tahunnya. Selama kampanye, Trump berulang kali mengecam Goldman Sachs karena pengaruhnya yang dinilai terlalu besar terhadap sistem finansial. Namun dengan penunjukan Cohn, berarti Trump sudah menunjuk 3 pejabat Goldman Sachs, baik yang masih aktif maupun mantan, ke posisi kunci di dalam pemerintahannya. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mengantongi persetujuan parlemen Jumat bagi ratifikasi TPP atau Kemitraan Transpasifik, sementara Presiden terpilih Donald Trump merencanakan untuk menarik Amerika dari Pakta Perdagangan 12 negara tersebut. Partai Demokratik Liberal atau LDP yang dipimpin Shinzo Abe memiliki mayoritas di kedua majelis parlemen.
Pendengar, Anda bisa menyimak sajian pasar global atau perkembangan pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian kami setiap Selasa sampai Jumat pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional. Presiden dan CEO ExxonMobil, Rex Tillerson, merupakan calon utama terbaru untuk menjadi Menteri Luar Negeri Amerika. Hari Sabtu, beberapa organisasi berita semua mengutip sumber yang tidak disebut namanya, yang dekat dengan tim transisi Presiden terpilih Donald Trump, mengatakan dipilihnya Tillerson akan segera diumumkan. Laporan wartawati VOA Isabella Coccoli dari Washington, selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Meskipun tidak mengukuhkan bahwa Tillerson akan mendapatkan pekerjaan itu, Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang akan disiarkan hari Minggu, pilihan itu masuk akal karena dia adalah pemain kelas dunia.
To me, a great advantage is he knows many of the players and he knows them well. He does massive deals in Russia.
Bagi saya keuntungan besarnya adalah ia tahu banyak pemain dan ia tahu mereka dengan baik. Dia melakukan transaksi besar di Rusia, dia melakukan transaksi besar bagi perusahaan, bukan untuk dirinya sendiri, bagi perusahaan.
Sebagai kepala eksekutif perusahaan terbesar di dunia, Tillerson mengawasi operasi di lebih dari 50 negara, termasuk Rusia. ExxonMobil dan perusahaan minyak BUMN Rusia, Rosneft, telah membentuk 10 operasi gabungan di Rusia sejak tahun 2011. Pada tahun 2013, Tillerson meraih penghargaan Russia's Order of Friendship dari Presiden Vladimir Putin. Keterlibatan Tillerson dengan Rusia, termasuk jalinan pribadi dengan Presiden Putin, kemungkinan akan menjadi sorotan dalam sidang pengukuhannya di Senat. Tillerson bertemu secara pribadi dengan Presiden terpilih Donald Trump hari Selasa atas rekomendasi dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Condoleezza Rice dan mantan Menteri Pertahanan Amerika Robert Gates. Seorang pejabat yang terlibat dalam transisi pemerintahan mengatakan Trump terkesan dengan gaya dan pengalaman Tillerson.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda dalam mengisi hari ini dan kita sama-sama berharap ini hari paling menyenangkan bagi kita semua. Kini kita tinjau salah satu peristiwa yang tercatat dalam sejarah hari ini. Hari ini tahun 1912, ahli fisika dan pelopor dalam bidang radio Guglielmo Marconi berhasil mengirim transmisi gelombang radio pertama ke seluruh wilayah Samudra Atlantik. Keberhasilan itu mematahkan pendapat para pengecam yang berpendapat bahwa lengkungan bumi akan membatasi gelombang transmisi dalam jarak kurang lebih 200 mil. Tetapi gelombang transmisi atau pesan radio itu ternyata mencapai jarak yang melebihi anggapan tersebut. Berhasil mencapai jarak lebih dari 2.000 mil, 10 kali lipat. Marconi kemudian pindah ke Inggris, ia mendirikan perusahaan telegraf tanpa kabel. Ia berhasil dalam usahanya dan prestasinya yang terbesar adalah pengiriman transmisi radio melintasi wilayah Atlantik. Tahun 1909, ia menerima hadiah Nobel bersama penemu radio Jerman Ferdinand Braun. Marconi tutup usia tahun 1937. Pendengar, bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, Anda bisa menyimak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Anda bisa memilih radio dan klik siaran pagi. Pendengar, kini kita beranjak ke laporan internasional kedua. Ketegangan antara Turki dan Iran meningkat karena kedua negara bertetangga itu berebut pengaruh di Suriah dan Irak yang dikoyak perang. Timbul kekhawatiran persaingan tersebut memicu perpecahan sektarian di kawasan. Tetapi seperti dilaporkan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul, ketegangan itu juga bisa membuka pintu kerjasama dengan Presiden terpilih Amerika, Donald Trump. Saya akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut. Resminya, Turki menyatakan senang berhubungan baik dengan tetangganya, Iran. Tetapi, menurut kolumnis politik Turki, Semih İdiz, pada situs web Al Monitor dan koran Hürriyet Daily News, perang kata-kata yang meningkat dalam media pro-pemerintah Turki menunjukkan hal sebaliknya.
It is very telling that we have what appears to be an intense anti-Iranian campaign in the pro-government Islamist media.
Sangat jelas yang tampak pada media Islamis yang pro-pemerintah adalah kampanye intens anti-Iran. Saya membaca komentar dari tokoh-tokoh penting Turki, Iran adalah salah satu musuh utama Turki. Bukan hanya saingan di kawasan karena Iran memajukan Syiah Islam. Tetapi saya tidak melihat konfrontasi langsung meskipun saya melihat konfrontasi melalui perantara yang terjadi dalam banyak hal.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan adalah Muslim Sunni yang taat sehingga ia mendapat sebagian besar dukungan dari pemilih Sunni taat di negara itu. Erdogan semakin mengutuk tindakan Iran yang mendukung milisi Syiah Irak. Presiden Turki itu menuduh milisi menarget orang-orang Sunni. Ia juga secara tidak langsung menuduh Iran hendak memperluas pengaruhnya dengan mengorbankan Muslim Sunni di wilayah tersebut. Erdogan telah mengirim tank-tank ke perbatasan Irak, memperingatkan ia tidak akan diam jika orang-orang Sunni menjadi korban milisi Syiah dalam pertempuran melawan ISIS di Mosul dan Tel Afar. Sebagian analis memperingatkan negara-negara tetangga mungkin akan menilai Turki menerapkan kebijakan sektarian yang akan membuatnya berbenturan dengan Iran. Tetapi meningkatnya ketegangan dengan Iran bisa menjadi dasar kerjasama dengan Presiden Amerika yang baru terpilih, Donald Trump. Hubungan Turki dengan Amerika masih sangat tegang, tetapi karena Trump bertekad mengambil garis keras terhadap Iran, kolumnis İdiz mengatakan, akan ada kesamaan kepentingan antara Turki dan Amerika.
There could be an unholy alliance of sorts, but Trump's going after Iran is really based on Trump's anti-Islamism.
Mereka bisa bersekutu, tetapi Trump mengincar Iran sebenarnya adalah atas dasar sikap anti-Islamisme, bukan atas dasar perbedaan ideologi strategis. Dan anti-Islamisme juga melimpah ke Turki, tergantung pada kebijakan Turki.
Turki juga bisa menemukan kepentingan bersama dengan Israel yang juga menyerukan sikap keras terhadap Iran. Israel dan Turki bulan lalu memulihkan hubungan diplomatik penuh. Hubungan Iran dan Turki biasanya ditandai imbangan rapuh antara persaingan dan kerjasama, tetapi analis memperingatkan Turki pada akhirnya bisa menanggung risiko berat jika berkonfrontasi dengan Iran, karena negara itu piawai menggunakan perantara untuk mengacaukan negara-negara saingannya di kawasan tersebut. Kini kita berlanjut dengan laporan lain. Polisi menyatakan bom berdaya ledak tinggi yang akan diledakkan di objek vital pemerintahan di kawasan Jakarta Pusat dirakit dengan mengikuti instruksi Bahrun Naim, teroris yang kini berada di Suriah dan telah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
Kepala Bagian Mitra Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Awi Setiono, dalam jumpa pers di kantornya Minggu menjelaskan, bom yang ditemukan di rumah kos-kosan yang berada di kawasan Bintara Jaya, Bekasi Barat, dibawa oleh terduga teroris MNS dan AS dari Solo untuk diserahkan kepada DYN yang akan melakukan pengeboman di objek vital pemerintahan di kawasan Jakarta Pusat. Bom yang rencananya akan diledakkan pada Minggu pagi ini, tambah Awi, dibawa dari Solo dengan menggunakan mobil sewaan. Mereka tiba di Jakarta Sabtu siang. Sementara Densus 88 anti teror sudah membuntuti kedua terduga teroris itu dari Solo hingga Jakarta dan akhirnya dilakukan penangkapan di flyover Kalimalang. Tidak lama berselang, tim Densus menangkap DYN di rumah kos-kosan yang telah disewanya sejak 4 hari lalu. Sementara Abu Ija ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah Sabtu malam. Menurut Awi, bom tersebut dirakit berdasarkan instruksi dari Bahrun Naim, teroris yang kini berada di Suriah melalui Telegram. Bahrun Naim juga dua kali mengirimkan uang ke MNS untuk aksi amalia ini. Awi mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah nominal yang dikirim Bahrun Naim. Dalam kasus ini, terduga teroris yang merakit bom adalah MNS, Abu Ijad, dan dua terduga teroris yang masih dicari polisi.
Sementara ada dua orang lagi masih di PO. Dan mereka pun belajarnya itu dari BN melalui komunikasi, melalui Telegram. Memang beberapa orang ya, tidak gampang ya. Makanya tadi disampaikan mereka digait langsung oleh BN melalui Telegram. Cara pembuatannya bagaimana itu diupdate terus.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para terduga teroris itu mengaku termotivasi pernyataan Jubir Daulah Islamiyah di Suriah yang menyatakan jika kalian belum mampu hijrah ke Suriah, maka buatlah amalia atau pengeboman di negeri masing-masing semampunya. Menurutnya dalam melakukan aksi pengeboman di Indonesia, Bahrun Naim sengaja merekrut dan membuat sel-sel kecil.
Untuk melakukan amaliah kelompok-kelompok kecil, tetapi kita duga kuat tidak hanya satu ini. Mereka ada di daerah-daerah, termasuk yang di Batam yang sudah terdahulu ketangkap, ini Didi Rahmat Dewa itu sel baru juga. Nur Rahman yang pelaku bom bunuh diri di Polresta Solo, itu juga sel-sel mereka. Demikian juga kemarin yang terakhir di Majalengka ya.
Hari Minggu pagi, tim Gegana dan Puslapfor Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah kos-kosan kamar 104 di Bintara Jaya, Bekasi Barat. Sabtu malam, tim Gegana juga telah meledakkan bom seberat 3 kg di rumah kos-kosan itu. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Ansyad Mbai mengatakan, orang-orang yang direkrut Bahrun Naim berasal dari Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansharut Tauhid, dan NII.
Itu apa artinya? Bahwa semua kelompok-kelompok kecil pecahan dari JI, JAT, dan NII, nah itu sekarang ya sudah tidak terlalu terikat dengan kelompok lapanya. Mereka mengikatkan diri kepada ISIS itu dan bisa saja mereka membuat nama-nama baru.
Bahrun Naim merupakan teroris yang kini berada di Suriah dan telah berbaiat kepada ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.
Dengar selepas liputan Indonesia dari Jakarta, kami menyajikan kini info sains dan kesehatan. Tim ilmuwan telah menemukan tahap yang sebelumnya tidak diketahui terkait perkembangan otak bayi yang baru lahir. Penelitian itu dapat membantu upaya menjawab pertanyaan tentang proses pemikiran manusia dan menuntun para ilmuwan sampai pada wawasan baru tentang penyakit syaraf. Laporan wartawati VOA Deborah Block, selengkapnya disampaikan Leonard Triono untuk Info Science dan Kesehatan.
Bayi bernama Grace hanya berumur sekitar 2 minggu. Para ilmuwan mengira sirkuit jaringan otak sebagian besar bayi seperti jaringan otak Grace berkembang sebelum mereka lahir. Tapi penelitian baru menunjukkan sirkuit ini merupakan hasil proses perkembangan terus-menerus selama berbulan-bulan setelah kelahiran. Para ilmuwan di University of California di San Francisco atau UCSF menemukan bahwa neuron kecil yang diyakini terbentuk jauh di dalam otak bermigrasi ke korteks prefrontal, yakni bagian otak yang berfungsi dalam pengembangan kepribadian. Temuan itu kemungkinan dapat membawa para ilmuwan sampai pada wawasan baru tentang bagaimana otak bayi belajar dan berubah. Dr. Arturo Alvarez Buila adalah guru besar bedah saraf di UCSF. Dia mengatakan,
"So it's just a fascinating phenomenon. What it happened in the embryo, now it happened in a much more complex brain that's bigger, more complex. The fact that these cells can make these long, long migrations, journeys from their site where they're probably born to their ultimate location where
they're..." Ini merupakan fenomena yang menakjubkan ketika perkembangan itu terjadi di dalam embrio dan terjadi dalam otak yang jauh lebih kompleks. Fakta bahwa sel-sel ini dapat melakukan migrasi panjang, perjalanan jauh dari tempat-tempat sel itu terbentuk ke tempat utama terakhirnya, di mana sel-sel itu akan terintegrasi ke dalam sirkuit.
Sirkuit dalam korteks prefrontal ini diduga terkait dengan gangguan neurologi seperti autisme dan skizofrenia. Profesor Alvarez Boila menambahkan,
"We have learned tremendously about brain development, but still it's a very, very small fraction of what we need to know to really understand how the brain functions and gets assembled. So it's fascinating that we're making progress so fast, but we have a lot.
Kami telah belajar sangat banyak tentang perkembangan otak, tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil dari apa yang perlu kita ketahui untuk benar-benar memahami bagaimana otak berfungsi dan terbentuk. Jadi sangat menarik bahwa kita membuat kemajuan begitu cepat, tapi kita masih harus menempuh jalan panjang untuk sampai pada pemahaman sejati.
Jadi, selagi bayi bernama Grace itu tertidur lelap, otaknya terus berkembang dan membentuk kompleksitas daya pikir, persepsi, dan intuisi.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
John Glenn, astronot Amerika pertama yang mengorbit bumi, pernah mengatakan tidak melakukan apa-apa dan pasrah pada nasib, serta tidak pernah berusaha mengubahnya, bukanlah cara layak manusia bertindak. John Glenn yang meninggal tanggal 8 Desember pada usia 95 mengamalkan kata-kata ini sepanjang hidupnya. John Glenn belajar menjadi pilot selagi kuliah tahun 1939. Pada siang hari, ia belajar ilmu kimia dan pada waktu senggangnya ia belajar terbang. Tidak lama setelah serangan terhadap Pearl Harbor, tahun 1941, ia meninggalkan kuliahnya dan masuk marinir, menerbangkan pesawat-pesawat tempur di atas lautan Pasifik selama Perang Dunia Kedua dan kemudian dalam Perang Korea. Pada tahun 1959, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional atau NASA yang baru dibentuk mengadakan tes bagi para pilot. Di antara 508 kandidat, 7 orang termasuk John Glenn terpilih untuk mengikuti pelatihan astronot. Ketujuh orang ini kemudian dikenal sebagai Mercury 7, perintis penjelajahan antariksa Amerika. John Glenn tidak berhasil memenuhi cita-citanya menjadi orang pertama di antariksa, tapi ia menjadi warga Amerika pertama yang mengorbit bumi 3 kali pada tanggal 20 Februari 1962. Ketika itu tidak banyak orang menyadari bahaya penerbangan antariksa. Resikonya teramat tinggi, kata Direktur Penerbangan NASA waktu itu, Gabe Kretz. Dan kita tahu ketika kami menugaskan John Glenn pada sebuah roket, itu adalah peluncuran roket Atlas yang ke-6. 2 dari 5 roket dalam penerbangan sebelumnya meledak. Kecewa dengan kurangnya tugas penerbangan dalam program mencapai bulan Apollo yang menyusul Mercury, John Glenn meninggalkan NASA tahun 1964. Selama dekade berikutnya, ia bekerja di bidang swasta. Akhirnya ia mencalonkan diri untuk menjadi anggota Senat Amerika. Dan setelah 2 kali gagal, ia akhirnya memenangkan jabatan itu tahun 1974. Ia mewakili Ohio selama 24 tahun. Dan sebelum mengakhiri karir politiknya pada usia 77, ia menjadi orang pertama yang terbang ke antariksa sebagai awak pesawat ulang-alik Discovery. Presiden Barack Obama mengatakan, John menghabiskan hidupnya mendobrak rintangan, mulai dari membela kebebasan kita sebagai pilot tempur Korps Marinir, sampai pada usia 77 menjadi manusia tertua yang menyentuh bintang di antariksa. Yang terakhir dari astronot-astronot pertama Amerika telah meninggalkan kita, tapi didorong oleh teladan mereka, kita tahu bahwa masa depan kita di sini, di bumi, menginspirasi kita untuk terus menjelajahi antariksa.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, tuliskan komentar Anda mengenai tinjauan VOA Washington dan kirimkan ke editorials VOA Washington DC 20237 USA. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda dan mengkaji transkrip tinjauan VOA Washington baru-baru ini pada situs web VOA Editorials di www.voanews.com/editorial. Tetaplah bersama VOA Washington. Sesaat lagi kami akan menyajikan bagian kedua VOA Washington pagi ini. Antara lain, Menteri Luar Negeri John Kerry tampaknya putus asa perdamaian Israel-Palestina bisa dicapai. Kami sajikan informasinya nanti dalam bincang-bincang dan sekelumit kisah antariksawan atau astronot yang juga senator Amerika, John Glenn, akan kami sajikan nanti dalam Amerika Kini. Kedua laporan tersebut, Bincang-bincang dan Amerika Kini, Kami sajikan sesaat lagi dalam paruh kedua sajian VOA Washington. Jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Pemimpin sayap kanan Belanda dinyatakan bersalah menghina warga Maroko dan menganjurkan diskriminasi, tetapi tidak akan dikenai denda atau hukuman penjara. Menteri-menteri Uni Eropa setujui pengetatan pos-pos perbatasan eksternal. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington Senin pagi ini. Karlina Amkas bersama produser Madioni dan teknisi Greg Burns di Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, menemani Anda pada hari libur ini, Senin 12 Desember 2016. Kami awali sajian VOA Washington dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Vina Mubtadi.
Selamat pagi. Sebuah kelompok militan Kurdi telah mengklaim tanggung jawab atas dua pemboman yang menewaskan sedikitnya 38 orang yang melukai lebih dari 150 lainnya di kota Istanbul, Turki. Klaim itu disampaikan Minggu oleh Elang Kebebasan Kurdistan atau TAK, kelompok yang dianggap sebagai cabang dari organisasi terlarang Partai Pekerja Kurdi atau PKK. Kedua ledakan itu melanda sebuah stadion sepak bola besar Sabtu malam. Para saksi mata dan pihak berwenang mengatakan serangan itu, sebuah bom mobil dan sebuah bom bunuh diri, menarget para petugas keamanan 2 jam setelah sebuah pertandingan sepak bola berakhir. Menteri Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, mengatakan 30 polisi termasuk di antara korban tewas. Pihak berwenang mengatakan ledakan itu menarget sebuah bus yang mengangkut polisi anti huru-hara dari arena Vodafone, Besiktas. Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan kesimpulan Badan Intelijen Pusat atau CIA bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden bulan lalu untuk membantunya menang adalah hal yang sangat konyol. Dia menyebutnya satu lagi dalih orang-orang Partai Demokrat terkait kekalahan Hillary Clinton dalam Pilpres. Saya tidak percaya, kata Trump. Kalau Anda perhatikan apa yang dikatakan CIA, sangat membingungkan, ujarnya hari Minggu. Tiada seorang pun tahu, tidak ada yang tahu apakah itu Rusia, Tiongkok, atau seseorang. Bisa saja itu kerjaan seseorang dari sebuah kamar di suatu tempat, imbuhnya. Trump mengatakan kepada Fox News bahwa dia tidak menentang perintah Presiden Barack Obama untuk menyelidiki serangan dunia maya yang kata CIA dilancarkan Rusia selama kampanye Pilpres yang panjang. Tapi ia menegaskan jangan hanya menyebut Rusia saja, kita harus menyebut negara-negara lain juga dan mungkin orang-orang lain. Badan-badan intelijen Amerika telah menyimpulkan bahwa Rusia campur tangan dalam babak final kampanye Pilpres untuk membantu Trump menang. Moana produksi Disney masih duduk manis di puncak box office Amerika untuk pekan ketiga berturut-turut. Tapi film yang paling dibicarakan banyak orang akhir pekan ini adalah film musikal arahan Damien Chazelle, La La Land. Meski hanya diputar di 5 bioskop, La La Land yang mendapat penilaian positif dari banyak kritikus ini menghasilkan angka fantastis sebesar $855,000 menurut perkiraan studio hari Minggu. Di tangga film box office Amerika akhir pekan ini, Moana menempati urutan teratas dengan penghasilan $18,800. Menyusul di posisi kedua adalah Office Christmas Party. Komedi yang dibintangi Jennifer Aniston ini meraup $17,500 pada pembukaannya di akhir pekan. Film lain yang masuk lima besar adalah Fantastic Beasts and Where to Find Them yang ada di tempat ketiga dengan $10,800.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 12 Desember 2016, pemimpin sayap kanan Belanda dinyatakan bersalah menghina warga Maroko dan menganjurkan diskriminasi, tetapi ia tidak akan dikenai denda atau hukuman penjara. Sementara itu, menteri-menteri Uni Eropa setujui pengetatan pos-pos perbatasan eksternal. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan tiga informasi dalam laporan ekonomi akhir pekan, antara lain Jepang ratifikasi kemitraan Trans-Pasifik. Sedangkan dalam bincang-bincang, kami menyajikan Menteri Luar Negeri John Kerry yang tampaknya putus asa bahwa perdamaian Israel-Palestina bisa dicapai.
More than 50% of the total that we give to the entire world has gone to Israel. We have just signed an agreement for $38 billion over 10 years.
Sekelumit kisah antariksawan dan senator Amerika, John Glenn, akan kami sajikan dalam Amerika Kini.
I guess I've looked at my whole life as being a sort of service to my country.
Katanya, saya menganggap hidup saya sepenuhnya adalah untuk mengabdi pada negara.
Sedangkan liputan Indonesia pagi ini, Densus 88 anti-teror geledah sejumlah lokasi di Solo dan sekitarnya. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini tiga berita ekonomi dan keuangan akhir pekan, antara lain, orang nomor dua Goldman Sachs dijadikan Ketua Dewan Ekonomi Kabinet Donald Trump, dan Jepang meratifikasi kemitraan Trans-Pasifik. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Ford Motor Company akan tetap memindahkan produksi mobil kecilnya dari Amerika ke Meksiko meskipun ada ancaman baru-baru ini dari Presiden terpilih Donald Trump. CEO Ford, Mark Fields, mengatakan kepada Associated Press rencana Ford untuk memindahkan produksi mobil Focus dari Michigan ke Meksiko akan tetap diselenggarakan dan ini diakibatkan oleh permintaan konsumen Amerika yang menuntut harga yang rendah untuk mobil kecil. Dia menekankan tidak ada lapangan pekerjaan Amerika yang hilang karena pabrik di Michigan akan membuat dua kendaraan baru. Dalam serangkaian pesan Twitter pada Minggu, Trump mengulang kembali ancamannya untuk memberlakukan tarif sebesar 35% terhadap perusahaan yang membangun pabrik baru di luar negeri dan menjual kembali produk-produknya di Amerika. Mark Fields mengatakan tarif akan merugikan industri mobil, tetapi dia optimis Trump akan mendukung kebijakan seperti reformasi pajak yang akan membantu ekonomi Amerika. Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump diduga akan menunjuk Gary Cohn, eksekutif nomor 2 di Goldman Sachs untuk menduduki pos ekonomi penting di Gedung Putih. Demikian menurut dua orang yang mengetahuinya. Cohn, usia 56 tahun, akan memimpin Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, sebuah jabatan yang mensyaratkan dirinya harus undur dari jabatannya sebagai presidir dan Chief Operating Officer di Goldman Sachs, sebuah jabatan yang bergaji $21 juta per tahunnya. Selama kampanye, Trump berulang kali mengecam Goldman Sachs karena pengaruhnya yang dinilai terlalu besar terhadap sistem finansial. Namun dengan penunjukan Cohn, berarti Trump sudah menunjuk 3 pejabat Goldman Sachs, baik yang masih aktif maupun mantan, ke posisi kunci di dalam pemerintahannya. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah mengantongi persetujuan parlemen Jumat bagi ratifikasi TPP atau Kemitraan Trans-Pasifik, sementara Presiden terpilih Donald Trump merencanakan untuk menarik Amerika dari Pakta Perdagangan 12 negara tersebut. Partai Demokratik Liberal atau LDP yang dipimpin Shinzo Abe memiliki mayoritas di kedua majelis parlemen.
Dan pendengar, dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kini kita beralih ke laporan wartawan. Pemimpin sayap kanan Belanda, Geert Wilders, telah dinyatakan bersalah menghina warga Maroko dan menganjurkan diskriminasi. Tetapi ia tidak akan dikenai denda atau hukuman penjara, sehingga ia tetap bisa ikut pemilu Maret mendatang. Seperti dilaporkan wartawan VOA Henry Richwell dari London, pengamat mengatakan persidangan itu justru bisa meningkatkan peluang Wilders meraih kemenangan dengan memanfaatkan peningkatan sentimen populis sayap kanan di Eropa. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Dalam sidang diperlihatkan sebuah video rapat umum politik tahun 2014 ketika
Geert Wilders menyampaikan orasi yang membuatnya diseret ke meja hijau.
Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
Wilders bertanya kepada massa pendukungnya, apakah mereka ingin lebih sedikit atau lebih banyak warga Maroko di kota mereka dan di Belanda. Massa menyahut, lebih sedikit, lebih sedikit. Wilders membalas, kita akan mengaturnya. Setelah sidang selama 3 minggu, para hakim menyatakan Wilders terbukti bersalah, menghina sebuah kelompok, dan menganjurkan diskriminasi. Tetapi pengadilan membebaskannya dari dugaan mengobarkan kebencian. Dalam sebuah video yang diposting online setelah putusan itu, Wilders menyebut pengadilan itu bias politik.
You can count on it. I will never be silent. And this...
Dia mengatakan, saya pastikan saya tidak akan diam dan vonis ini hanya membuat saya lebih kuat. Ini adalah vonis memalukan. Tentu saja saya akan naik banding, tetapi saya sekarang lebih kuat dari sebelumnya, ujarnya. Meski dinyatakan bersalah, Wilders tetap bisa memimpin Partai Kebebasan mengikuti pemilu parlemen bulan Maret dan peluang kemenangannya tinggi, kata Andrea Mamon, seorang pakar politik sayap kanan di Royal Holloway Universitas London. Komentar Wilders itu memicu protes-protes anti-rasisme tahun 2014 dan polisi menerima lebih dari 6.000 keluhan. Sekitar 2% penduduk Belanda adalah keturunan Maroko. Dia mengatakan dalam sidang bahwa di seluruh dunia telah dimulai sebuah gerakan yang mengakhiri doktrin-doktrin progresif dari elit-elit politik dan media yang bergantung pada mereka. Brexit membuktikannya, dan juga Pilpres Amerika, tambahnya. Wilders memanfaatkan sidang itu sebagai wadah untuk menyebarkan pandangan anti-Islam. Dan Mamon mengatakan kehadirannya di pengadilan mungkin akan meningkatkan peluangnya menang dalam pemilu.
I think that is a lot of this has to do with the fear of the population, with the perception that the country.
Dia mengatakan, saya rasa ini sangat terkait dengan kekhawatiran di kalangan masyarakat, adanya persepsi bahwa negara ini kehilangan sesuatu sebagai sebuah negara bangsa, bahwa ada terlalu banyak imigran, terlalu banyak pengungsi, terlalu banyak ketidaksetaraan, meskipun sebenarnya tidak ada kesetaraan itu, ujar Mamon. Partai Kebebasan yang dipimpin Wilders unggul 10% dalam berbagai jajak pendapat di Belanda. Wilders sangat menentang Uni Eropa, dan apabila dia menang, maka krisis politik dalam blok itu akan semakin parah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita lanjutkan dengan laporan kedua. Menteri-menteri Uni Eropa Jumat lalu menyetujui memperketat pos-pos perbatasan eksternal setelah laporan baru memperingatkan bahwa jihadis Eropa yang kembali dari Timur Tengah menimbulkan bahaya baru di dalam negeri. Laporan wartawati VOA Lisa Bryan dari Paris selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Menurut laporan baru Uni Eropa, diperkirakan 2.500 pejuang Eropa masih berada di Irak dan Suriah. Ratusan telah kembali ke Eropa, dan dengan melemahnya ISIS di Timur Tengah, para ahli percaya banyak lagi yang akan kembali. Mereka juga khawatir taktik seperti bom mobil yang umumnya digunakan oleh ISIS di luar negeri mungkin diimpor ke Eropa. Pihak berwenang Prancis baru-baru ini menggagalkan rencana serangan bom mobil di Paris. Komisaris Urusan Dalam Negeri Eropa, Dimitris Avramopoulos, mengatakan menurut intelijen tidak ada pejuang asing baru memasuki Eropa dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi ia mengatakan kepada wartawan bahwa pemeriksaan sistematis di perbatasan, termasuk pemeriksaan terhadap penduduk Uni Eropa, adalah satu dari berbagai tindakan melawan teror yang dilakukan Uni Eropa.
We have mobilized all capacity.
Avramopoulos mengatakan, kami telah mengerahkan semua kemampuan kami untuk mengatasi masalah ini. Kemarin kami menyelenggarakan forum internet kedua. Para provider internet terlibat. Kami bekerja sama sangat baik berdasarkan rasa saling percaya dan mereka sudah mulai menyingkirkan materi teroris terlarang dan dari semua platform. Prancis, Belgia, dan Jerman telah diserang teroris tahun ini, dan anggota-anggota Uni Eropa lainnya khawatir teroris akan melancarkan serangan-serangan lagi. Kepala Intelijen Inggris memperingatkan hari Kamis, ISIS sedang merencanakan serangan lebih banyak terhadap Inggris dan sekutu-sekutunya.
Et puis, j'ai souhaité sur la question du chiffrement, dire qu'il fallait aller vite. Qu'il y avait aujourd'hui des possibilités de communication.
Menteri dalam negeri Prancis, Bruno Le Roux, juga mengulangi seruannya bagi perangkat lunak komunikasi baru yang memungkinkan dinas-dinas intelijen Eropa memantau pesan-pesan yang terinskripsi yang dikirim oleh para teroris. The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Senin 12 Desember 2016. Di antara kesibukan Anda mengisi hari libur pagi ini, VOA Washington tetap menemani dengan beragam informasi. Kini kita tinjau dulu sejenak salah satu peristiwa yang terjadi dan tercatat dalam sejarah dunia. Hari ini tahun 1912, ahli ilmu fisika dan pelopor dalam bidang radio, Guglielmo Marconi berhasil mengirim transmisi gelombang radio pertama ke seluruh wilayah Samudra Atlantik. Keberhasilan itu mematahkan pendapat para pengecam bahwa lengkungan bumi akan membatasi gelombang transmisi dalam jarak kurang lebih 200 mil. Tetapi gelombang transmisi atau pesan radio itu ternyata mencapai jarak yang melebihi anggapan itu, berhasil mencapai jarak lebih dari 2.000 mil atau lebih dari 10 kali. Marconi kemudian pindah ke Inggris. Ia mendirikan perusahaan telegraf tanpa kabel. Ia berhasil dalam usahanya dan prestasinya yang terbesar adalah pengiriman transmisi radio melintasi wilayah Atlantik. Tahun 1909, ia menerima hadiah Nobel bersama penemu radio Jerman Ferdinand Braun. Marconi tutup usia tahun 1937. Pendengar, Anda bisa menyimak sajian kami dalam situs web kami di www.voaindonesia.com. Pada situs tersebut, Anda juga bisa menyimak beragam sajian lain VOA Washington, bukan hanya yang diproduksi untuk siaran radio dalam siaran malam maupun siaran pagi, melainkan juga beragam produksi kami untuk semua afiliasi VOA, serta siaran audio-video kami untuk televisi, dan yang khusus untuk web. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan dengan laporan lain. Densus 88 anti-teror kemarin menggeledah sejumlah lokasi di Solo dan sekitarnya pasca penangkapan sedikitnya 3 terduga teroris di Bekasi dan seorang lainnya di Solo sehari sebelumnya. Reporter VOA di Solo, Yuda Satriawan, akan menyampaikan laporan ini lebih lanjut. Tetapi kemudian, ya, produser saya bilang laporannya diganti dengan laporan dari Bandung menanggapi peristiwa pembubaran acara kebaktian atau KKR Natal di Bandung 6 Desember lalu. Kepala Bidang Humas Jawa Barat menegaskan acara itu tanpa izin. Tetapi Wali Kota Bandung menyatakan acara seperti itu seharusnya tidak perlu izin. Laporan selengkapnya disampaikan Teja Wulan.
Acara KKR Natal yang dilaksanakan di Gedung Sabuga Bandung pada Selasa 6 Desember lalu dibubarkan oleh Ormas Islam yang menamakan dirinya Pembela Ahlus Sunnah atau PAS. Dalam peristiwa tersebut, Ormas PAS membubarkan kegiatan KKR Natal karena dianggap telah menyalahi perizinan dan menggunakan fasilitas umum sebagai tempat peribadatan. Pihak kepolisian pun ikut turun tangan dalam menangani aksi demonstrasi tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan, panitia KKR Natal yang dihadiri oleh Pendeta Stephen Tong tidak mengantongi izin untuk melakukan acara kebaktian pada malam hari. Padahal, sesuai kesepakatan dengan pihak kepolisian, panitia hanya akan melaksanakan kebaktian pada siang hingga sore hari.
interaksi yang sudah terlaksana dengan baik, tapi untuk jadwal yang malamnya itu memang ada satu prosedur perizinan yang memang masih kurang, sehingga harus dilengkapi oleh panitia hasil kesepakatan bersama di mediasi oleh Kapolres dengan dari panitia KKR dan dari ormas-ormas yang ada yang kemarin satu tersebut, bahwa dari pihak panitia harus melengkapi persyaratan prosedur dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sementara itu, Panglima Kodam 3 Siliwangi, Mayjen TNI Muhammad Herindra menyatakan hal senada dengan Kabid Humas Polda Jabar. Menurut Herindra, dalam aturan perundang-undangan sudah jelas tertera bahwa negara menjamin hak setiap pemeluk agama untuk beribadat sesuai agama dan keyakinannya. Namun persoalan pembubaran KKR Natal 6 Desember lalu di Bandung hanya tersandung masalah perizinan saja. Ia pun mengimbau seluruh masyarakat Jawa Barat agar tidak terganggu dengan masalah seperti ini dan tetap menghormati serta menghargai keragaman.
Sebenarnya kan di undang-undang jelas negara memberikan kebebasan kepada umat beragama, tapi sekali lagi mari kita komunikasikan bersama, jangan sampai ada arogansi, sama-sama kita menghormati. Mari kan masalahnya
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan sangat menyesalkan peristiwa pembubaran KKR Natal tersebut. Ia pun berharap agar peristiwa ini tidak mempengaruhi semangat kebinekaan yang telah terbentuk pada masyarakat Jawa Barat.
Ya, pertama saya menyesalkan ya, mengapa kejadian ini terjadi seharusnya dalam konteks saling memahami.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, 3 hari pasca peristiwa pembubaran KKR Natal di Bandung, melakukan pertemuan dengan MUI, Forum Komunikasi Antarumat Beragama atau FKUB, Forum Silaturahmi Ormas Islam atau FSOI, Kemenag Kota Bandung, Bimas Kristen Kemenag Jabar, Polrestabes Bandung, dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Pertemuan tersebut pun menghasilkan 10 kesepakatan. Beberapa kesepakatan tersebut antara lain menyatakan bahwa kegiatan ibadah keagamaan tidak memerlukan izin formal dari lembaga negara, cukup dengan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Kegiatan ibadah keagamaan diperbolehkan dilakukan di gedung umum, selama sifatnya insidental. Tidak boleh ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan pembatasan, perintangan, unjuk rasa, atau melakukan kegaduhan terhadap kegiatan ibadah keagamaan yang sudah legal karena melanggar KUHP Pasal 175 dan 176 dengan hukuman kurungan badan maksimal 1 tahun 4 bulan.
Pendengar, kami mengajak Anda menyimak liputan Indonesia, laporan dari berbagai kota di Indonesia kami sajikan setiap hari dalam VOA Washington untuk siaran pagi maupun siaran petang. Anda bisa menyimak liputan Indonesia, laporan terbaru peristiwa di Indonesia langsung dalam setiap sajian atau siaran VOA Washington. Kini kita ke sajian lain, hampir seperempat abad lalu, Israel dan Palestina mulai berunding untuk mencapai perdamaian antara keduanya. Ketika itu, perundingan rahasia dilakukan antara pemerintah Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO yang dipimpin Yasser Arafat di Oslo, Norwegia. Tetapi, sejak itu, perundingan demi perundingan, penundaan dan mediasi telah dilangsungkan tanpa hasil. Pemerintah Amerika, pimpinan Presiden Barack Obama, akan segera mengakhiri tugasnya bulan depan. Dan Menteri Luar Negeri John Kerry, yang telah ratusan kali bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tampaknya putus asa bahwa perdamaian akan bisa dicapai. Isa Ismail menyampaikan lebih lanjut untuk bincang-bincang.
Ketika ditanya pendapatnya dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh kelompok pro-Israel di Washington bulan ini, Kerry menjawab,
"It is getting worse. It is moving in the wrong direction. I have talked to Bibi Netanyahu more than 375 times in this term. That's only the public recording, because I was in the habit of picking up."
Keadaannya semakin buruk. Saya telah berbicara dengan Netanyahu lebih dari 375 kali. Itu baru percakapan resmi. Tapi saya sering menelponnya di rumah atau dimanapun ia berada. Percakapan telepon resmi saya dengannya berjumlah lebih dari 130 jam. Istri saya mengatakan, saya lebih sering berbicara dengan Netanyahu daripada dengannya dalam 4 tahun terakhir ini.
Kata Menlu Kerry lagi, ia telah bertemu dengan Netanyahu di Israel lebih dari 40 kali. Dan selain itu, ia juga bertemu dengan pemimpin Yahudi itu di Roma, di New York, dan di tempat-tempat lain. Kata Kerry, pemerintah Amerika pimpinan Barack Obama telah memberikan $23,5 miliar kepada Israel untuk pembelian senjata.
More than 50% of the total that we give to the entire world has gone to Israel
We have just signed an agreement for $38 billion over 10 years, $3.8 billion a year, up from 3.
Ini lebih dari 50% bantuan yang kami berikan kepada seluruh dunia. Kami baru saja menandatangani perjanjian bantuan untuk Israel sebesar 38 miliar dolar untuk 10 tahun ke depan atau 3,8 miliar dolar tiap tahun.
Pemerintah Amerika, tambah Kerry, tidak pernah absen dalam memveto rancangan resolusi PBB yang kami anggap tidak adil dan bias terhadap Israel.
And many times, my friends, alone, the only nation in the world that stood by Israel, we were there. But here, you know, I have to tell you the truth. I have to share with you facts and describe.
Dan seringkali kami melakukan hal itu sendirian. Satu-satunya negara di dunia yang terus membela Israel. Tapi kini saya harus mengatakan mengapa saya sangat prihatin.
Kata John Kerry, yang harus dibahas kini bukan apa yang telah terjadi dalam 100 tahun terakhir, tapi kemana kita akan melangkah dalam 100 tahun ke depan.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kini kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini. Astronot terkenal dan senator Amerika, John Glenn, meninggal dunia pada usia 95 tahun. Lebih lanjut mengenai antariksawan yang juga menjadi pahlawan Amerika itu, disampaikan Purwati dalam Amerika Kini berikut.
John Glenn, astronot pertama Amerika yang mengorbit bumi, meninggal dunia pada usia 95 tahun pada hari Kamis. John Glenn meninggal lebih dari sepekan setelah dirawat di rumah sakit di Columbus, negara bagian Ohio, Amerika. Dia adalah anggota terakhir dari kelompok yang dikenal sebagai Mercury 7, 7 pilot uji coba militer yang dipilih pada tahun 1959 untuk menjadi astronot pertama Amerika. Presiden Obama mengatakan dalam pernyataannya, astronot terakhir dari astronot-astronot pertama telah meninggalkan kita, tetapi didorong oleh teladan mereka, kita tahu bahwa masa depan kita di bumi ini mengharuskan kita untuk terus berusaha mencapai bintang-bintang di langit. Presiden terpilih Donald Trump menggunakan Twitter untuk menyampaikan reaksi tentang meninggalnya Glenn. Kita kehilangan perintis besar udara dan antariksa, John Glenn. Dia adalah seorang pahlawan yang menginspirasi penjelajahan pada masa depan. Donald Trump mengatakan, kita akan selalu kehilangan Glenn. Setelah mengabdi sebagai pilot militer dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, John Glenn menjadi test pilot pesawat-pesawat tempur Korps Marinir dan Angkatan Laut Amerika dan memperoleh tempat di rombongan pertama astronot Amerika yang dihimpun oleh Badan Aeronautika dan Antariksa Nasional Amerika atau NASA tahun 1958. Tahun 1962, John Glenn menjadi orang Amerika pertama yang orbit bumi. Ia menjabat di Senat Amerika sebagai seorang demokrat dari Ohio selama 24 tahun. Pada usia 77, ia kembali ke antariksa dan menjadi warga lanjut usia pertama yang melakukannya. Setelah 3 kali mengorbit bumi dan mendarat dengan selamat, John Glenn menjadi pahlawan nasional. 2 tahun kemudian, ia mundur dari NASA dan mengumumkan rencananya untuk bersaing merebut kursi Senat dari Ohio. Ia mengabdi sebagai senat selama 24 tahun. John Glenn pernah mengatakan,
I guess I've looked at my whole life as being a sort of service to my country.
Katanya, saya menganggap hidup saya sepenuhnya adalah untuk mengabdi pada negara. Pada tahun 1998, John Glenn kembali ke antariksa setelah 36 tahun meninggalkannya. John Glenn menerima banyak penghargaan termasuk gelar-gelar kehormatan dari sejumlah universitas, Piala Woodrow Wilson untuk pelayanan masyarakat, tanda penghargaan atas pengabdian pada masyarakat dari Senat Amerika dan medali kepresidenan bagi kebebasan serta Medal of Honor dari Presiden Barack Obama pada tahun 2012.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pada situs web tersebut, Anda juga bisa menyimak beragam sajian lain VOA Washington yang bukan hanya diproduksi untuk siaran radio, tetapi juga untuk beragam produksi yang kami siapkan khusus untuk afiliasi VOA, serta siaran audio-video kami untuk televisi maupun yang kami produksi khusus untuk situs web VOA. sekali lagi situs web VOA www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian dalam VOA Washington akan kembali menemani pagi Anda, antara lain orang terbaru yang ditunjuk Donald Trump untuk menjabat Menteri Luar Negerinya dalam kabinetnya nanti, kemudian juga mengenai ketegangan antara Turki dan Iran terkait Suriah dan Irak yang dikoyak perang. Kemudian juga kami sajikan info sains dan kesehatan mengenai otak bayi perkembangannya yang belum pernah diketahui selama ini. Pendengar, beragam sajian tersebut sekali lagi bisa Anda simak di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Jangan kemana-mana dulu karena kami akan segera kembali menemani Anda dari gedung VOA di Washington DC. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, selamat menikmati hari libur terkait Maulid Nabi Muhammad. Salam.